Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyya. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Podignuta zastava Islamske Republike Iran pred sjedištem ŠOS-a, Iran punopravni član Šangajske organizacije za saradnju. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, pozicija Srbije je teška. Nastavak izraelskih napada i zločina nad Palestincima u Dženinu. 10 palestinskih šehida. Opšti štrajk širom Palestine kao znak solidarnosti sa Dženinom. Terensko i hitno jednosatno suđenje uhapšenim demonstrantima u Francuskoj. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. U završnom saopštenju 23. samita lidera zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju koja je održana u formatu videokonferencije u organizaciji Indije, potvrđeno je da je Islamska Republika Iran postala punopravna članica ove organizacije, tako da je pred sjedištem organizacije podignuta i zastava Islamske Republike Iran. Tim povodom, ministar vanjskih poslova Irana Hussein Amir Abdullahian je objavio tweet u kojem navodi: Islamska Republika Iran kao deveta članica Šangajske organizacije za saradnju će se zalagati za jačanje saradnje, postizanje zacrtanih ciljeva i iskorištavanje svih povlastica.
Šangajska organizacija za saradnju je euroazijska organizacija koja je formirana kako bi se na multilateralan način rješavala politika, ali i pitanja iz domena sigurnosti i ekonomije. Formirana je 1996. godine od strane Kine i Rusije s ciljem uspostave ravnoteže pred utjecajem Sjedinjenih Američkih Država i NATO saveza u ovim regionima. Kina, Rusija, Indija, Tadžikistan, Kirgizija, Kazahstan, Pakistan i Uzbekistan su glavne članice ove organizacije i pristupanjem Islamske Republike Iran broj stalnih i punopravnih članica se popeo na 9. Ujedinjeni Arapski Emirati su također prošlog mjeseca počeli pregovore sa ciljem postizanja punopravnog članstva. Premijer Indije Narendra Modi je u govoru na početku samita potvrdio da je Islamska Republika Iran nova punopravna članica Šangajske organizacije za saradnju i čestitao Teheranu i iranskom narodu. On je rekao: iranskom narodu želim sve najbolje jer je Iran postao potpuni i punopravni član ove organizacije. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin je u svom govoru čestitao Iranu zbog punopravnog članstva u organizaciji i dodao: pristupanje Irana svakako da može povećati kapacitete ove organizacije. Predsjednik Islamske republike Iran, Sejid Ibrahim Reisi, je u svom govoru na 23. samitu lidera Šangajske organizacije za saradnju rekao: nadam se da će članstvo Irana u ovoj organizaciji proširiti i pojačati kolektivnu sigurnost, usmjerenje ka stabilnom prosperitetu, širenju veze i komunikacije, poštivanje suvereniteta zemalja članica i bolje saradnje u borbi protiv prijetnji narušavanja životnog okoliša. Na kraju, prema sadržaju objavljenog završnog saopćenja, zemlje članice su postigle sporazum da se po strani stave svo blokovsko, ideološko ili suparničko ponašanje prilikom rješavanja međunarodnih problema. Prema saopćenju, članice Šangajske organizacije za saradnju su tražile implementaciju mape puta za povećanje učešća nacionalnih valuta u međusobnim financijskim i bankarskim transakcijama. Članice Šosta su naglasile da jednostrane sankcije nisu u skladu sa međunarodnim zakonima, te da stoga negativno utječu na međusobne odnose u svijetu. Nakon što je potvrđeno potpuno, punopravno i stalno članstvo Islamske republike Iran u Šangajskoj organizaciji za saradnju, zastava ove zemlje je podignuta u njenom sjedištu.
Nastavljamo informacijama iz našeg regiona. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani sastala se sa premijerima Holandije i Luksemburga, sa kojima je pored ostalog razgovarala o aktualnoj bezbjedonosnoj situaciji na sjeveru Kosova. Ona je rekla da je Kosovo pokazalo volju za deeskalacijom situacije, nudeći da se organizuju novi izbori na sjeveru zemlje i da je uspostavljanje reda i zakona u skladu sa godinama ulaganja država Europske unije s ciljem promocije, zaštite i vladavine zakona na cijeloj teritoriji Republike Kosovo. Izrazila je posvećenost institucija Kosova da prevaziđu izazove sa partnerima i saveznicima, saopšteno iz predsjedništva Kosova. U tom kontekstu predsjednica Osman je istakla da napadi na kosovsku policiju, Eulex i Kfor, građane i novinare od strane nelegalnih i kriminalnih struktura na sjeveru Kosova ne bi trebalo da prođe nekažnjeno. U vezi s procesom dijaloga sa Srbijom, Osman je rekla da Kosovo nastavlja da bude konstruktivna strana dok Srbija odbija da primjeni postignute sporazume, kao i da krši posljednji briselski sporazum postignut u Ohridu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas poslije sastanka s premijerima Holandije i Luksemburga da je razgovor bio sasvim iskren o nelakim temama i da im je prenio da je pomalo uplašen zbog situacije na Kosovu i stepena neodgovornosti koji vidi kod Prištine. Obećao sam im da će Srbija dati sve od sebe da se sačuva mir i stabilnost, naglasio je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare s gostima i istakao da ipak nikad u svojoj političkoj karijeri nije vidio toliku neodgovornost kod Prištine po pitanju Kosova. Ako mene pitate za potpisana dokumenta i implementaciju svega što je potpisano, moram da vam kažem da je još uvijek na snazi briselski sporazum, a još nije sproveden u svojem najvažnijem dijelu, a to je formiranje ZSO-a. Nema čak ni nade da ćemo uskoro da vidimo formiranje ZSO-a, rekao je Vučić i dodao da bi trebalo da razgovaraju jedni s drugima. Mi smo spremni da provedemo. Druge dve mere Srbija je već provela, tako da mi nemamo problem sa tim. To je samo zbog vas ovdje u Srbiji da znate da smo mi svoj posao uradili. Ne samo to što su oni priznali nezavisnost Kosova, mi nismo, podrazumeva se ta razlika i znamo je svi.
Bosna i Hercegovina na Londonskom samitu iskazala jasnu političku opredjeljenost za jačanje kontrole malog oružja i lakog naoružanja u jugoistočnoj Europi, te u tom smislu dala punu podršku usvajanju i provedbi dokumenta mape puta za održivo rješenje na tom planu.
Nadležni organi u BiH u proteklom periodu uložili su značajne napore kako bi u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja postigli održiva rješenja. Evidentno je da u ovom trenutku, pored migrantske krize, krijumčarenje oružja predstavlja jedan od najvećih problema sa kojim se moramo i dalje baviti u smislu pronalaženja najboljih rješenja za njegovo smanjenje. Posljednji incidenti koji su se zloupotrebom vatrenog oružja desili na teritoriji BiH i Republike Srbije predstavljaju veliku opomenu i upozorenje za sve nas. Tragična iskustva koja nas zadesla u tim događajima, nažalost, govore o tome da u narednom periodu moramo biti još više fokusirani na stvaranje sigurnog okruženja u kojem bi trebali da žive građani BiH, drugih država regiona, ali i Evropske unije. U saradnji svih policijskih agencija u BiH ukupno je u periodu 2018-2022. Godina prikupljeno i uništreno oko 25.000 komada i dijelova malog oružja i lakog naoružanja, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na raniji period. Policijske agencije u BiH provodile su i provode kampanje koje imaju za cilj da se od građana prikupi oružje u nezakonitom posjedu kako bi se smanjili slučajevi nasilja i širenja nezakonitog oružja.
Slijedi blok kraći informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa ministrom vanjskih poslova Velike Britanije i razvoja Jamesom Claverdijem i specijalnim izaslanikom premijera Ujedinjene Evropske unije, odnosno Velike Britanske kraljevine za Zapadni Balkan, Stuartom Pićom, o potezima organa BiH entiteta RS kojima se ugrožavaju Dayton i ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović je ukazao na opasnost destabilizacije Bosne i Hercegovine i regije zbog opasnog antidejtonskog djelovanja organa BiH entiteta RS i naglasio da se pokazala tačnim konstatacije da je politika entiteta RS primarno sigurnosni, a ne politički problem, te je poručio da predsjednika BiH entiteta RS treba smijeniti prije nego što izazove destabilizaciju zemlje regiona. Bolje je smijeniti Dodika nego dozvoliti da njegova politika egzistencionalno ugrozi građane i narode Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stani Vuković je iznio svoj stav o posljednjoj odluci Kristijana Šmita vezano za zakone usvojene u Narodnoj skupštini entiteta RS. Podržava ono što je usvojeno RS-u i poručuje da to visoki predstavnik ne može osporiti. Uvijek sam za dijalog ako je on moguć, ali ako dođete u poziciju da vam neko nameće odluku, onda tu očigledno nema prostora za dijalog i dogovore, rekao je Stani Vuković, ignorišući činjenicu da je uloga visokog predstavnika upravo da nameće odluke onda kada nema drugog rješenja kao sada. Ne podržavam nametnute odluke Šmita, niti poštujem njegove nametnute zakone. Jedini organ koji ima legitimitet za donošenje odluka i zakona u Republici Srpskoj je Narodna skupština. Njene odluke ću poštovati, rekao je Stani Vuković. Bivša dugogodišnja članica SDA Alma Čolo, koja je po struci pravnica, komentirala izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je donio visoki predstavnik Kristijan Šmit, ocjenivši ih pozitivnim. Ona smatra da su ovakve izmjene bile neophodne i za razliku od mnogih pravnih eksperata tvrdi da su kvalitetne i dodaje da je ova intervencija visokog predstavnika bila neophodna. Na ovaj način je visoki predstavnik inkriminirao svaku buduću protivpravnu radnju kojom se vrši napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Magazin Business Insider je objavio da Evropska unija razmatra prilog za ponovno povezivanje jedne ruske banke pod sankcijama s globalnom financijskom mrežom SWIFT u pokušaju spašavanja ugovora o crnomorskom žitu, izvijestio je ponedjeljak Financial Times, pozivajući se na izvore bliske diskusijama. Prema izvještaju Business Insidera, glavni ruski poljoprivredni zajmodavac mogao bi osnovati podružnicu koja je ponovno povezana sa SWIFTom kako bi se bavila plaćanjem izvoza žitarica iz zemlje. Ruska banka je isključena iz SWIFT-a zbog zapadnih sankcija Rusiji koje su vezane za Ukrajinu. Evropljani traže tu mogućnost uvezivanja ruske banke kako bi mogli obavljati transakcije za izvoz ruskog žita. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kenani je izrazio zabrinutosti zbog humanitarnih i ljudskih posljedica posljednjih zločina izraelskog rasističkog režima u palestinskom izbjegličkom kampu Jenin na zapadnoj obali rijeke Jordan i tražio hitnu reakciju Ujedinjenih nacija i Vijeća sigurnosti na zaustavljanje ovih zločina. On je naglasio da palestinski narod i oslobodilačke grupacije imaju prirodno pravo na samoodbranu i otpor agresoru i okupatoru, te dodao: konstantni napadi terorističke armije cionističkog režima u različitim krajevima zapadne obale rijeke Jordan nikako ne mogu povratiti snagu izgubljenoj i papirnato je snazi cionističkog režima pred hrabrim pripadnicima palestinskih oslobodilačkih grupacija. Opšti štrajk u većini palestinskih gradova na zapadnoj obali rijeke Jordan i pojedinim naseljima u okupiranom Kucu su znak solidarnosti sa stanovnicima Dženina, koji su drugi dan zaredom meta divljačkih napada cionističkog režima. Gnjev i ljutnja su prevladali atmosferu svih palestinskih gradova i naselja u kojima je većina prodavnica zatvorena u znak solidarnosti sa stanovnicima Dženina. Palestinski izvori su potvrdili nastavak sukoba izraelskog okupatora i palestinskih branitelja u Dženinu. Izraelski vojnici napadaju novinarske ekipe i sprečavaju medicinskim radnicima rad s povrijeđenim ili ranjenim Palestincima. Nakon što je pronađeno tijelo još jednog ubijenog Palestinca u Dženinu, Palestinsko ministarstvo zdravstva je objavilo da je najmanje 11 Palestinaca palo kao šehidi u dvodnevnim zračnim, kopnenim i artiljerijskim napadima cionističkog agresora, dok je više od 100 Palestinaca ranjeno, od čega se 20 nalazi u teškom stanju. Cionisti su do sada uhapsili 120 Palestinaca i devastirali veliki broj stambenih objekata i infrastrukture u Dženinu. Web portal Middle East Eye je objavio da se uhapšenim učesnicima višednevnih nemira u francuskim gradovima sudi po hitnom postupku, tako što se u sudskim prostorijama uhapšeni vode u grupama. Prema izvještaju, istovremeno se sudi po najmanje 2 uhapšenih i suđenje ne traje više od sat vremena.
Web portal Middle East Eye je pisao o svjedočanstvima uhapšenih Francuza tokom suđenja u francuskim sudovima, nakon što su uhapšeni za vrijeme višednevnih demonstracija i nemira na ulicama francuskih gradova. U dijelu članka se kaže, oko 11 sati uvečer u prostorijama jednog od sudova u gradu Nantru u okolini francuske prijestolnice Pariza na optuženičkom mjestu se našla sićušna djevojka. Ines, nakon što je 2 dana provela u pritvornom centru s lisicama na rukama iza leđa, u pratnji nekog člana porodice, beznadežno je koračala prema sudnici. Ova 21-godišnja djevojka je uhapšena u četvrtak tokom protesta u regionu Nantru u okolini Pariza, tokom okupljanja u čast Naila El Merzouka, francuskog mladića alžirsko-marokanskog porijekla, ubijenog vatrenim oružjem prije nekoliko dana tokom kontrole od strane policijskih snaga. Policijske snage su je uhapsile tokom protesta pod optužbom da je namjeravala nanijeti povrede pripadnicima policijskih snaga. Međutim, objavljena snimka cijelog događaja jasno pokazuje da niti jedan od pripadnika francuskih policijskih snaga nije povrijeđen tokom čina hapšenja. Tokom sudskog procesa policajci su predstavili potpuno suprotnu priču od onoga što se očigledno i jasno može vidjeti na videosnimku. Saopćena presuda kaže da je Ines osuđena na 105 sati društveno korisnog rada. Njen advokat je rekao da nije bilo ovog snimka koji je jasno pokazao netačne izjave i lažno svjedočanstvo pripadnika policijskih snaga, Ines bi se suočila sa mnogo težom kaznom. Ubistvo 17-godišnjeg Naila je probudilo gnjev velikog broja Francuza, iniciralo višednevne masovne proteste u mnogim francuskim gradovima protiv onoga što učesnici protesta imenuju rasizmom, diskriminacijom i organiziranim barbarizmom u redovima francuskih policijskih snaga. U tim nemirima je došlo do mnogih direktnih okršaja francuskih demonstranata i do zuba naoružanih francuskih policajaca. Policija je saopćila da je u Parizu i okolini u nedjelju raspoređeno više od 7000 pripadnika policijskih i snaga reda, dok je tokom proteklih dana širom Francuske aktivirano 45.000 pripadnika specijalnih snaga sa oklopnim vozilima. U zvaničnim izvještajima policija je saopćila da je u prvih nekoliko dana protesta i nemira uhapšeno više od 3000 osoba. Mnogi od uhapšenih su po hitnom postupku odvedeni u pritvor, a nakon toga i pred sudije koje su presudne saopćavali oslanjanjem na izvještaje i svjedočanstva policijskih snaga. Tokom tih sudskih procesa pred sudije su izvodili po najmanje 2 osumnjičenih, a cijeli proces saslušanja i saopćenja presude ne bi trajao više od sat vremena.
Članice NATO saveza su se danas saglasile da produže mandat generalnom sekretaru Jensu Stoltenbergu za još godinu dana do 1. oktobra 2024. godine. Reuters navodi da će ovu odluku podržati šefovi države i vlada NATO na samitu u Vilniusu, jer preferiraju da na čelo alijanse u trenutnim uvjetima uvjetima ratnih dešavanja u Ukrajini, ostane iskusna osoba, a ne da se vode debate ko bi ga mogao zamijeniti. Bivši premijer Norveške od 2014. godine na čelu alijanse do sada je 3 puta obnovljen njegov mandat. U saopštenju se navodi da će njegovo vodstvo alijanse pomoći boljoj koordinaciji financijske i podrške Ukrajini u naoružavanju. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahara Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Iranski velikani Harazmi.
Cijenjeni slušatelji Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku, dobrodošli u još jedno izdanje našeg novog sedmičnog serijala Iranski velikani. U ovom radijskom serijalu vas upoznajemo sa velikanima Irana, ali i onima koji vuku iranske korijene, a rođeni su i živjeli na području kojima se prostirala velika iranska civilizacija. Također u ovom serijalu nastojimo vas upoznati sa internet stranicama na kojima možete pronaći više korisnih informacija o velikanima koje predstavljamo. Jedan od velikana koji vuče iranske korijene, a rođen je 184. odnosno 783. godine po hidžetskom lunarnom kalendaru Harazmu, današnjem području Hire na jugu Uralskog jezera na granici između Uzbekistana i Kazakistana, jeste znanstvenik koji je svojim znanjem i naučnim djelima dobrano zadužio cijeli svijet. Abu Džafer Muhammed ibn Musa, poznatiji kao Harazmi. Umro je najvjerovatnije 840. godine. Iako je u mnogim pisanim djelima objavljenim na zapadu, kao i na internet stranicama, predstavljen kao arapski naučnik, Drago Dragovićka na internet stranici astronomija.co.ju predstavlja kao naučnika rođenog u perzijskom gradu Harazmu. Kao perzijskog znanstvenika ga predstavlja i internet sajt kroeos.net. Obzirom da nam je cilj iranske velikane koji su svojim djelima zadužili nauku, a tako i cijeli svijet, predstaviti kroz djela i radove objavljene i na perzijskom i na drugim jezicima, u nastavku ću vam prezentirati tekst koji je objavljen na spomenutoj stranici.
Al-Harazmi je bio matematičar, astronom i geograf. Bio je jedan od najvećih ikad rođenih matematičara, otac nekoliko grana i osnovnih pojmova u matematici. Njegovi matematički radovi su bili utjecajni na promicanju do tadašnjih granica znanja od bilo kojeg drugog srednjovjekovnog pisca. Glavni je njegov izuzetni rad o algebri, ne samo zato što je dato u formi sistematizacije, već i zbog razvijanja analitičkih mogućnosti linearnih i kvadratnih jednačina, što ga je učinilo utemeljivačem algebre. Sama riječ algebra izvedena je iz naslova njegovog slavnog dijela, zbirke sažetih izračunavanja i njenih ostataka, pisane u vrijeme njegova rada u kući mudrosti u Bagdadu. Njegova aritmetika predstavlja kompilaciju aritmetičkih pravila za linearne i kvadratne funkcije, elementarnu geometriju kao i za probleme proporcionalnog dijeljenja naslijeđenog novca. Rad bio baziran na znanjima drevnih Babilonaca od prije 2 milenijuma, kao i zapažanjima bilježenim u helenskim, hebrejskim i indijskim rukopisima. Praktična priroda ovog dijela dovela je do toga da je danas sačuvano, iako su mnoga slična dijela zauvijek izgubljena.
Harazmi je objasnio način upotrebe nule, cifre od fundamentalne važnosti razvijene od strane Arapa, a pod snažnim utjecajem misli drevne Indije. Tek kad je Fibonacci preveo Al-Harazmijeve radove, nula i algebra, nauka totalno nepoznata do tada, su predstavljeni i evropskoj nauci. Kao dodatak, razvio je i usavršio indijski sistem cifara, danas poznatije kao arapske brojeve, a uveo je i njihov decimalni sistem, razvio neke aritmetičke procedure, uključujući i razlomke. Sistem brojeva se postepeno proširio po cijelom arapskom svijetu, a njegovim prevođenjem u 13. vijeku na latinski jezik došlo je do širenja njegovog rada i ideja po čitavoj tadašnjoj Europi. Svi tadašnji prijevodi su počinjali sa Dixit algoritmi, što znači govorio je Al-Harazmi, a odatle je pogrešnom etimologijom nastao i današnji izraz prihvaćen u čitavom svijetu algoritam.
Razvio je detaljne trigonometrijske tablice koje sadrže sinusne funkcije koje su vjerovatno nastale ekstrapolacijom Maslam al-Majlitijevih tangentnih funkcija. Također je usavršio geometrijski opis konusnih presjeka koji proračun grešaka, čime je otvorio vrata konceptu diferencijalnog računa. Imao je udjela i u mjerenju prečnika i zapremine zemlje. Al-Harazmi je napisao još jedan značajan rad astronomske tablice Sind-Hind-Zij. Dijelo se bazira na poznatim indijskim astronomskim radovima donesenim u Bagdad oko 770. godine kao poklon indijske političke misije. Postojale su nekad dvije verzije Harazmijevog rada pisana na arapskom jeziku, ali su nažalost obje izgubljene. U 10. vijeku arapski matematičar Maslama al-Majriti je napisao kritiku kraće verzije, a to je na latinski preveo Adelard od Batha. Postoje latinski prevodi i druge verzije i oba prevoda su sačuvana. U knjizi se najviše govori o kalendarima, izračunavanju pravog položaja sunca, mjeseca i planeta, svejednoj astronomiji. Ima astroloških tablica, izračunavanja paralakse, pomračenja i vidljivosti mjeseca.
Njegove astronomske tablice su također bile prevedene i na europske jezike, a kasnije i na kineski. Mada je čitav njegov astronomski rad bio baziran na podacima uzetim iz radova Indijaca, kao i vrijednosti u tablicama, Al-Harazmi je morao uticati na kasniji rad Klaudija Ptolomeja. Danas ima krater na mjesecu sa njegovim imenom. Utjecaj Al-Harazmija na razvoj nauke uopšte, a matematiku, astronomiju i geografiju posebno, dobro je poznati istoriji. Neke od ovih knjiga su bile vrlo brzo prevedene na brojne jezike i do 16. vijeka su predstavljale udžbenike mnogih univerziteta.
بار زندگی را جهان بمانم. مادر تو تراوت بهاری، سرشان زطر لاله هایی، من زنده ام از محبت تو ای گلشن زود و پارسایی. بهاری سرشار زطر لاله هایی، من زنده ام از محبت تو ای گلشن زود و پارسایی.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, evo nas u novom izdanju iz ciklusa o filmu Close Up. Kada spomenemo ime Wes Anderson, nekakav poseban osjećaj se pobudi u nama, zato što možda se radi čak i o najdražem imenu kada je riječ o kinematografiji, kada je riječ o režiranju samih filmova. Pa tako recimo i njegov novi film francuske Depeše ukazuje na to kao da se radi o jednom mjuziklu. Većina filmske publike i filmskih kritičara je očekivala da će se raditi o mjuziklu i da će ovaj film biti skoncentrisan na Francusku, odnosno na Pariz, tokom 50. godina prošlog stoljeća. Međutim, kada zađemo malo u analizu ovoga filma, vidimo da se ne radi o mjuziklu. Francuske Depeše uveliko podsjeća na film Veliki hotel Budimpešta istog autora, gdje on pokazuje da je majstor u pravljenju filma ovakvoga stila. Naime, radi se o dvodimenzionalnoj sceni. Kada gledamo Andersonov film, stiče se osjećaj kao da sjedimo u teatru, kao da smo na onim pozorišnim stolicama i gledamo glumce na daskama koje život znače. Da bi se to postiglo, potreban je poseban scenski dizajn, odnosno posebno isticanje detalja i predmeta na sceni. Sjedimo, osjećamo se kao da smo u teatru, a u stvari mi smo u kinodvorani.
E, Wes Anderson da tamo in solha jek sapko sijog...
Tokom svih ovih godina Wes Anderson je radio na specifičnom obliku prezentacije filmske radnje dekopaže vizualnih elemenata. Čak i kada gledamo njegove kratke filmove, osjećamo da su svi zajedno jedni uz druge. Znači, od tih kratkih filmova pa do posljednjeg filma samo dio jednog velikog projekta. U nekim dijelovima su stigli do vrhunca i savršenstva, a na nekim mjestima su primjetni nedostaci, ali je jasno da je slijedio svoj stil tokom cijelog dosadašnjeg radnog vijeka i opusa. Mnogi su smatrali da je prije ovoga filma Francuske depeše njegov najveći uspjeh sa filmom Veliki hotel Budimpešta, gdje je prezentirao različite slojeve filma iz ugla filmske radnje, poruka, značenja, koji su međusobno snažno povezani. Tako da je u tom filmu kreiran nezaboravni svijet kojeg ćemo svi pamtiti. Osim toga, film je imao izuzetno veliki uspjeh na međunarodnim festivalima, imao je uspjeha i na dodjeli Oscara. Stoga, stiče se utisak da je film Francuske depeše zasnovan na slavi prethodnog filma, Veliki hotel Budimpešta. Sve što se vidjelo u prošlom filmu, u ovom je višestruko naglašeno i podebljano, sa većim manevrima i sa većom odlučnosti. Ako smo imali jednu filmsku priču, ovdje sada imamo najmanje četiri. Ako je tamo priča bila jednostavna sa jednim ili dva zapleta, ovdje je i sama pozicija toliko složena. Vizuelni elementi, oblik dekopaže, kretanje kamere, panorama i drugi filmski elementi su u ovom filmu mnogo više izraženi. A ona tačka koju sam rekao da se odnosi na filmsku priču zapravo se pretvorila u Ahilovu petu filma, jer onaj svijet koji je predstavljen u filmu Veliki hotel Budimpešta kao da je lakše napredovao sa tom jednostavnom pričom, da je samo trebao jednu posebnu priču jer se govori o hotelu, osobi koja je prepričavala i opisivala dešavanje u hotelu, smrti vlasnika hotela, policijsku istragu, potragu za počiniteljima ubistva, testament vlasnika hotela i mnoge druge stvari. Sve ovo je bilo toliko jednostavno, ali ovdje vidimo da je radnja znatno složenija. Osim toga, neke od dijelova filmske priče su naizgled toliko ozbiljne i važne za ovako sarkastičnu radnju ispunjenu humorom. Jedna od priča govori o otmici. To je izuzetno ozbiljna tema. Druga govori o studentskom pokretu 60. godina prošlog stoljeća. I to je izuzetno važna i ozbiljna tema. Ali kada poredimo sa drugom epizodom gdje imamo zatvorenika osuđenog na doživotni zatvor, u kojem se iznenada budi umjetnički talenat. To je istovremeno i sarkastično, ali je odgovarajuće za određenu strukturu filma. To je opasnost za epizodne filmove, gdje imaju nekoliko odvojenih filmskih priča koje su pod prijetnjom nevidljivih ograničenja. To je opasnost da sve priče ne mogu da imaju jedinstvenu strukturu i radnju. Priča i zatvorenika, jer je takva priča poznata u filmskom svijetu, jer u radnom opusu samo jednog režisera poput Woodya Allena imamo takva dva primjera, Pucnji iznad Broadwaya i Rimu s ljubavlju, gdje imamo dva nepovezana filmska karaktera koji iznenada otkrivaju svoje umjetničke talente. U prvom filmu vidimo gangstera sa talentom pisanja pozorišnih scenarija. U ovom filmu Wesa Andersona imamo zatvorenika kriminalca koji otkriva talenat u skulpturi. Može se reći da samopouzdanje stečeno filmom Veliki hotel Budimpešta, ili ako bi sebi dozvoli da budemo pesimisti, kao da Wes Anderson lično nije primijetio šta je bio glavni razlog velikog uspjeha tog ranijeg filma, te da se odlučio da ovoga puta sve njegove elemente u podebljanom obliku predstavi u ovom novom filmu. To je ovaj film na nekoliko mjesta predstavio hrabrim i odvažnim potezom, jer u nekim momentima primjećujemo kolaže nekih dešavanja, ali i ljudi, što filmu daje moderan izgled. Na nekim mjestima vidimo da gubi povezanost, kao da iščekujemo ravnu filmsku radnju i priču, a iznenada se suočavamo sa višeslojnom pričom ispunjenom društvenim, političkim, ali i mnogim drugim temama. To generalno nije shvatljivo gledateljima širom svijeta. Imamo različita dešavanja među filmskim epizodama. svim gledateljima, bilo gdje u svijetu, jasno je kada vidi novopečeni i novootkriveni talenat zatvorenika na doživotnu robiju, ali recimo neke druge teme, poput možda otmice ili tih studentskih nemira iz 60. godina prošlog stoljeća, gledatelju je potrebno da posjeduje historijske činjenice o tim dešavanjima kako bi se mogao povezati sa filmskom radnjom. Generalno, ako bi se poput filma pokušao ponašati komično i s humorom obraditi svoju filmsku kritiku, mogu reći da je film francuske depeše jedan gušći film Veliki hotel Budimpešta.
Mislim da je govorio o francuski jedan hotel Budapesta Galize.
Film francuske depeše je iza žanra komedije i drame. Film se može pohvaliti poznatom glumačkom ekipom sa mnogim zvučnim imenima američke kinematografije, poput Francis McDormand, Ariana Brodija, Timotija Chalameja, Owena Wilsona, Benicio del Toro, Edwarda Nortona, Williama Dafoea, Henry Winklera, Tilde Swinton, Jasona Schwartzmana, Saoirse Ronan i mnogih drugih. Film je epizodne prirode i radnja govori o radnicima i novinarima jednog lista u zamišljenom gladu u Francuskoj, a naziv dnevnog lista je Francuske depeše. Radnici odlučuju da štampaju jedan broj u čast umrlog glavnog urednika i kako bi u tom broju obratili pažnju na četiri važna događaja u protekloj deceniji. Ta četiri događaja su sljedeća: izvještaj o jednom biciklisti iz tog grada, doživotnom zatvoru umjetnika slikara, studentskim nemirima i slučaju talačke krize. Film je imao zanimljive reakcije ljubitelja sedme umjetnosti i filmske kritike, tako da je na web stranci Rotten Tomatoes imao 75 od mogućih 100 bodova. Na Metacriticu je imao 74 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranci IMDb imao 7,2 od mogućih 10 bodova. Ovaj film, obzirom da je govorio o žurnalizmu i radu u štampariji i oblasti novina, imao je veliku pažnju mnogobrojnih dnevnih listova širom svijeta, posebno američkog New Yorkera, tako da je imao i više nominacija na međunarodnim filmskim festivalima, poput Golden Globa.
توی سالهای اخیر در سینما یک جنسی از رئالیسم متکی به
Posljednjih godina u kinematografiji se pojavio trend realizma zasnovanog na ubijeđenosti i prihvatanju onoga što je predstavljeno na platnu. Gledatelj osjeća kao da se nalazi u samom srcu radnje. Taj trend se može vidjeti u američkoj kinematografiji, gdje se vidi namjera da gledatelja stavi u poziciju kao da je on u samoj radnji, da nas približava radnji. Wes Anderson kao da slijedi drugu tradiciju. On je jedan od rijetkih režisera čija kamera je poput filmskog karaktera. Na nekim momentima filmske karaktere približava ili udaljava od kamere i na taj način pojašnjava vlastitu poziciju. Samo kretanje kamere je jedan element stvaranja i prepričavanja filmske radnje. To smo i ranije imali u struji umjetničke kinematografije tokom proteklih decenija, posebno od 5. do 8. decenije prošlog stoljeća u evropskoj kinematografiji. Međutim, to se postepeno prebacilo na američku kinematografiju, što je u konačnici postalo opšte prihvaćeno od strane gledatelja, jer filmska publika je u potrazi za onim što voli i što želi da vidi na velikom platnu. Wes Anderson se tako ponaša već od svojih prvih filmova. To je oblik pojašnjavajućeg režiserskog posla gdje gledatelja smatra dobro informiranom osobom o filmskoj radnji, dok gledatelj iz sigurne distance posmatra sreću i tugu filmskih junaka. Svaka sekvenca je poput slikarskog platna bez ikakve dimenzije, gdje glumci stoje prema kameri i tako predstavljaju svoju poziciju. Kao da se susrećemo sa stop motionom. Filmski karakteri se kreću prema nama i tokom razgovora su okrenuti prema nama. To je ona estetika koju želi predstaviti Wes Anderson. I nju je u ovom filmu uveo u sasvim novi svijet, politički i društveni, ispunjen uljepšavanjem, demonstracijom migracijama ili nekim drugim dešavanjima. To je iz onog ugla. Kada sam govorio da je namjera ozbiljna i kada se govori o ozbiljnim temama, poput studentskih demonstracija ili, kao što smo već rekli, otmice, da trebate stići do novog tona, a na mnogim mjestima film je stigao do toga. Ima grotesknu prirodu, inicira strah, a istovremeno i nadu. U pojedinim temama vidimo zbunjenost i izgubljenost, a nekada se razvlači filmska radnja, kao što je to slučaj sa otmicom, koja predstavlja cijelu odvojenu epizodu. Povrh svega toga, Wes Anderson je ovaj film, kako su neki rekli, posvetio kao da se radi o ljubljavi prema žurnalistici, posebno danas kada printani mediji lagano nestaju i opraštaju se sa svojim čitateljima, koji se sve više prebacuju na virtualni svijet. Tako da snimanje filma sa ovom radnjom može imati svoje simpatije prema novinarstvu. Međutim, ono što je Wes Andersona ponukalo da snimi film, jedan od razloga, jeste da prenese taj razmak. Čak u momentima želi da ih spoji putem animacije ili stop motiona. Oblik priče je prihvatljiv običnom gledatelju, a istovremeno zadovoljava sve elemente umjetničkog filma, zbog čega je blistao na mnogim festivalima i umjetničkim događajima. Tu primjećujemo i njegov hrabar i odvažan stav o promjenama estetike ili predstavljanja nekog svog viđenja estetike. To se primjećuje prilikom korištenja usluga određenog broja glumaca. U jednom momentu vidimo da veći broj poznatih lica kinematografije samo stoji u jednom filmskom platnu i radi se o glumcima koji su na vrhuncu svojih karijera. Iz tog ugla možda ljubiteljima filma nudi te simpatije, jer vidimo imena tih poznatih glumaca i njihov rad na filmskom platnu, gdje mnogi misle da se radi o nekim važnim detaljima. Ali kada uđemo dublje u značenje radnje, vidimo da su njihove uloge marginalne i prolazne. Kao da se pokušava odbaciti taj rani pogled na glumca, njegovu slavu i filmsku radnju, odnosno da ovdje režiser navedene glumce svojim nestašlukom koristi u nekim nevažnim radnjama. Francuske Depeše ima zanimljivu sudbinu. Iako nije prihvaćen kao veliki hotel Budimpešta, ali na filmskim festivalima, a prvi put je ekraniziran na festivalu u Cannesu, nije zabilježio veliki uspjeh, pa čak ni široka filmska publika ga nije toliko toplo dočekala. Međutim, za stručne filmske radnike i kritičare, posebno one koji podržavaju novinarstvo, film je bio izuzetno zanimljiv. Jer možda zbog toga što govori o žurnalistici, o dnevnom listu, štampariji, i prirodno je da je publika grupisana u dvije strane. Oni koji su povezani sa novinarstvom i printanim medijima, a kao da su kritičari koji su radili u printanim medijima, više su podržavali ovaj Wesov film. Možda je na koncu ovaj film, suprotno očekivanjima, dobio podršku posebne filmske publike. Možemo je nazvati i stručnom. One koji su povezani s ovim novinarstvom, posebno u zapadnim zemljama, historijsko vrijeme tog događaja, priča koja se prenosi u novinarstvu i printanim medijima, jesu oni lično sve to proživljavali.
ژورنالیسم و نشریات میگه رو به نوعی خوب تجربه کرده.
Američki režiser Wesley Wales Wes Anderson je rođen 1. maja 1969. godine u gradu Houston u saveznoj državi Texas. Od djetinjstva je volio kinematografiju, tako da je već sa 8 godina snimio svoj prvi film. Ovaj domaći uradak je snimio očevom kamerom Super 8, a glavne uloge su igrali njegov brat i prijatelji. Anderson je studirao i diplomirao u sektoru filozofije. Njegov prvi film, Battle Rocket, je ekraniziran 1996. godine, a već dvije godine kasnije je snimio film Rushmore. Naredni film je snimio 2001. godine, a radi se o dugometražnom filmu Royal Tenenbaums. Jarling Limited je snimio 2007. godine, a 2012. je ekranizirao film Moonrise Kingdom. Anderson je režirao i dvije zanimljive animacije, Fantastični gospodin Lisac i Ostrvo pasa. Zanimljivo je ukazati na činjenicu da je imao dobru saradnju sa nekoliko projekata sa Noah Baumbachom, nezavisnim američkim režiserom. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, među kojima možemo ukazati na sljedeće. Kandidat za Oscara za najbolji scenarijo za filmove Hotel Budimpešta, Royal Tenenbaums i Moonrise Kingdom. Kandidat za Oscara za najbolju animaciju za obje animacije koje je režirao, Fantastični gospodin Lisac i Ostrvo pasa. Kandidat za Oscara za najboljeg režisera za film Hotel Budimpešta. Dobitnik nagrade BAFTA za najbolji scenarijo za film Hotel Budimpešta. Dobitnik nagrade Golden Globe za najbolju komediju ili musical za film Hotel Budimpešta. Anderson je snimanje prve klape filma Francuske depeše počeo u novembru 2018. godine, a snimanje je okončano marta 2019. Film je snimljen u francuskom gradiću Angulem na jugozapadu zemlje, administrativnom centru provincije Charnet. Vezano za izbor ovog grada da snima radnju filma, Anderson je rekao: "Ovo je miran gradić, to znači da je idealan za snimanje filma." Obzirom da Anderson živi u Parizu, film Francuske depeše je njegov prvi film snimljen u Francuskoj.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.